Aici Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Experiența ultimelor luni ne îndeamnă să-l rugăm pe domnul Ion Iliescu să vină în vizită, neapărat, fie ploaie, fie soare. Respectul autorităților față de autoritate se manifestă indiferent de vreme și vremuri, străzile se asfaltează miraculos, totul se repară, totul se spală. Iașul Bunăoară și-a rezolvat o parte din problemele edilitare așa, cu o vizită prezidențială de câteva ore. Propunem o listă, după modelul celor de la pașapoarte, vize sau alte bunătăți, în care orașe să se înscrie negreșit în calea aeronavei prezidențiale. Propunem ca domnul Iliescu să stea numai puțin de 2 ore și numai mult de 5 ore în fiecare oraș, să viziteze pe cât posibil, anunțat cu minimum 2 săptămâni înainte, cât mai multe zone, iar dacă domnia sa va dori să parcurgă pe jos sau cu un aro de teren țara în lungul și latul celor 3 mari direcții internaționale, atunci nu este exclus ca în ritmul acesta să avem până la sfârșitul mandatului și cele 3 autostrăzi de care România are atâta nevoie. Știați că se poate turna asfalt și pe ploaie? Aflați că da. Aflați însă și alte lucruri interesante în emisiunea noastră, care începe cu primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Președinții României și Moldovei, Ion Iliescu și Vladimir Voronin, participă astăzi la manifestările prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la intrarea în exploatare a nodului hidrotehnic Stânca Costești de pe Prut. Va fi cea de-a doua întrevedere oficială a celor doi președinți din ultimii 2 ani, perioada în care relațiile dintre România și Republica Moldova au cunoscut o răcire fără precedent. Vom reveni cu detalii pe parcursul emisiunii. Într-un comunicat al biroului de presă al administrației prezidențiale se arată că președintele Ion Iliescu și-a reafirmat într-o întâlnire cu președintele executiv al influentei organizații evreiești Naibrit din Statele Unite profundul regret pentru ceea ce el a numit unele răstălmăciri în flagrantă contradicție cu adevărul și cu pozițiile bine cunoscute ale României față de Holocaust. Șeful statului român a reafirmat în întâlnirea cu președintele organizației Naibrit, Daniel Mariașin, și cu președintele Federației Comunităților Evreiești din România, academicianul Nicolae Cajal, poziția României în legătură cu Holocaustul și hotărârea țării noastre de a acționa astfel încât, citez, să nu mai fie posibilă niciodată repetarea unor asemenea evenimente tragice din istoria Europei. Ion Iliescu a declarat că dorește să sprijine propunerile formulate de reprezentantul Naibrit, pe care le-a calificat drept constructive. Statele Unite au plătit cea mai mare recompensă din istoria americană a acestei practici. Este vorba despre 30 de milioane de dolari ce revin irachianului care a furnizat informații despre fiii lui Saddam Hussein, Uday și Qusay, uciși luna trecută de trupele americane la Mosul, în nordul Irakului. În acest timp, Iordania a acordat azil pentru 2 fiice ale fostului lider de la Bagdad. Rad și Rana Hussein, împreună cu cei 9 copii ai lor, au ajuns deja la Abu Dhabi. Audiat de 2 comisii senatoriale americane, David Kaye, expert în probleme de armament la Agenția Centrală de Informații, CIA, anunță progrese în cercetările privind arsenalele irachiene de distrugere în masă. Aceste progrese, a spus la Washington David Kaye, se datorează cooperării de care Statele Unite beneficiază din partea unor irachieni. Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a declarat că nu este lipsit de realism să se aibă în vedere posibilitatea de a se ține alegeri generale în Irak peste cel mult un an. Bremer a mai spus că în acest moment important este să fie elaborată noua constituție irachiană și ca această constituție să fie acceptată de poporul irachian printr-un referendum. Administratorul civil al Irakului a mai spus că după ce se va instala un guvern suveran, coaliția condusă de Statele Unite va ceda autoritatea acelui guvern, iar misiunea coaliției va lua sfârșit. Statele Unite au reacționat cu prudență la afirmația Ministerului Rus de Externe, potrivit căreia Phenianul a lăsat să se înțeleagă că acceptă formatul multilateral pentru convorbiri menite să ducă la soluționarea impasului provocat de programul nuclear al Coreei de Nord. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite vor aștepta să vadă dacă schimbarea de atitudine la care s-a referit diplomația rusă va duce la un progres. Purtătorul de cuvânt a mai spus că Statele Unite ar saluta acceptarea de către nordcoreeni a formatului negocierilor multilaterale cu participarea Coreei de Nord, a Coreei de Sud, Rusiei, Japoniei, Chinei și a Statelor Unite.
Vremea este după gustul cui întreabă. Dacă vreți belșug și somn, atunci soare și cer senin găsiți numai în nord-vest, în timp ce în restul țării toarnă în averse cu fulgere și, din păcate, pe aici pe acolo chiar cu inundații. În weekend se pare că litoralul nu vă primește decât cu muzică, voie bună și o mare caldă ca pe timp de ploaie. Plaja se amână. Maxima estimată pentru următoarele 3 zile, 30 de grade Celsius. Vești bune pentru cei care nu au uitat că o anumită instituție se ocupă cu deconspirarea fostei securități ca poliție politică. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și-a reluat activitatea, s-a reîntrunit în Kvorum și a și validat protocolul cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, prin care, în urma intervenției premierului Adrian Năstase, CNSA s-a primit spațiu adecvat pentru arhiva fostei securități. Este vorba despre 2000 de metri pătrați. Colega mea, Sabina Fati, l-a întrebat pe unul dintre membrii CNSAS, Horia Roman Patapievici, dacă acest spațiu este în sfârșit mulțumitor.
Este suficient. Ce nu avem în momentul de față și vom face săptămâna viitoare, respectiv și următoarea, este să introducem la finanțe o cerere pentru o suplimentare de buget pentru amenajarea spațiului. Deci spațiul este dat fără chirie, cum e normal. Ăsta e un progres formidabil, că până acum tot ce ni s-a dat a fost numai cu chirie. Iar chiria era la nivelul pieței, adică însemna 18 sau 20 de dolari pe metru pătrat. Are în jur de 2200 de metri pătrați. E vorba de două hale care sunt bine construite și sunt salubre, dar care sunt lipsite de încălzire și lipsite complet de orice amenajare.
La ultima conferință de presă ținută de șeful SRI, Radu Timofte, spunea că nu vrea să dea niciun fel de documente din arhiva SRI pentru CNSAS, invocând că nu are lege pentru așa ceva. Între timp, ați mai discutat cu Serviciul Român de Informații pe tema aceasta?
Nu. Serviciul Român de Informații este de aroganță greu de imaginat. Refuză orice contact cu CNSAS-ul. Ca atare este ceva fără precedent, când simpla voința unui om autoritar și brutal, cum este Radu Timofte, deturnează complet sensul unei instituții care este de interes public și național, cum este SRI-ul.
Când speră CNSAS că va primi această arhivă pentru care, iată, a primit și un spațiu adecvat?
Noi dorim ca cât mai repede să finalizăm demersurile oficiale pentru obținerea finanțării de amenajare, să demarăm finanțarea prin licitarea potrivit legii și atunci sunt foarte curios ce va prevala, legea sau voința lui Radu Timofte.
Aveți mijloace de presiune, domnule Patapievici, pentru acest demers?
Este un factor de presiune care în România de obicei nu e luat în seamă. Este vorba de lege.
Am văzut în comunicatul de presă pe care l-a trimis Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității că CNSAS-ul a căzut de acord pentru demararea procedurilor de audiere a ofițerilor care au desfășurat activități de poliție politică și pentru care SRI a furnizat deja datele de identificare. Cum ați ajuns la acest consens și dacă credeți că veți publica numele acestora?
Este vorba de circa 60 de nume din lista de 105 pe care noi încă de anul trecut am dat-o Serviciului Român de Informații. Până în noiembrie, Serviciul Român de Informații a trimis circa 60 de nume și pentru aceste nume, noi, pentru că avem datele de identificare complete, demarăm, fiind în Kvorum pentru prima oară după luni de zile, procedurile de audiere. Dacă va dura Kvorumul, n-aș putea să vă spun.
Veți face publice numele acestora?
De îndată ce procedurile legale sunt încheiate, lista va fi publicată în Monitor Oficial și va fi dată publicității prin presă.
Sunt nume sonore, domnule Patapievici?
Am să vă dau un răspuns puțin esopic. Trebuie să fii în sistem ca să cunoști dacă un nume este sonor ori nu este sonor. Bună oară, înainte ca senatorul Radu F. Alexandru să facă interpelările legate de lista Priboi, foarte puțini oameni civili auziseră de lista Priboi. Lista Priboi era cunoscut de colegii lui securiști și de oameni care avuseseră ocazia să se ciocnească de el. Așa că noi vom putea ști dacă există nume sonor, dar după ce lista se va confrunta cu opinia publică și cu ceea ce știe opinia publică, inclusiv membrii securiști ai opiniei publice.
A declarat pentru Europa Liberă Horia Roman Patapievici, membru al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în interviul acordat colegei mele Sabina Fati.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, după cum am promis, iată ne ajungi de la București în zbor la Iași, de unde relatează în continuare corespondentul nostru Florin Ghețău.
Vizita la Iași a președintelui Iliescu a prilejuit liderilor locali petediști să se afișeze cât mai aproape de șeful statului. De altfel, încă de la aeroport, membrii PSD își dădeau coate înainte ca avionul prezidențial să ajungă pe pistă. Prezența șefului statului câteva ore la Iași a determinat autoritățile locale să intre în alertă de grad zero. Cu puțin timp înainte ca suita prezidențială să ajungă la prefectură, străzile din jur erau udate din 5 în 5 minute. Apogeul a fost atins însă miercuri, când pe o ploaie torențială lucrătorii primăriei turnau de zor asfalt proaspăt. Joi după amiază, centrul Iașului era practic asediat de forțele de ordine. Clădirea prefecturii a fost înconjurată de polițiști și jandarmi, ieșenii dorni să-l vadă pe Iliescu fiind ținut la distanță. Autoritățile au sporit vigilența după ce câteva zeci de țărani din județ au sosit la Iași nemulțumiți că nu și-au primit pământurile. Nu mai vrem să fim sclavii hoților din clientela politică, vrem să fim și noi bogați pe pământurile noastre. Afară cu hoții din județul Iași, se putea citi pe o pânză imensă adusă de țăranii din județ. Președintele Iliescu s-a apropiat de grupul protestatarilor, iar după ce le-a ascultat păsurile, i-a îndemnat să nu se lase amăgiți de tot felul de promisiuni. După întâlnirea cu autoritățile locale, purtată în biroul prefectului județului Iași, Iliescu s-a întreținut cu conducerea societății Fortus, unitate recent privatizată. În cursul serii, șeful statului a purtat discuții pe teme de agricultură cu specialiștii din Iași. Intens mediatizată în presa locală, vizita șefului statului n-a stârnit și interesul ieșenilor, poate și din cauza măsurilor excesive de pază luate de către autorități. Vineri dimineață, președintele Iliescu se va deplasa la Stânca Costești, unde se va întâlni cu omologul său moldovean, Vladimir Voronin. Cu acest prilej, cei doi șefi de stat vor marca împlinirea a 25 de ani de la darea în folosință a barajului de la Stânca Costești. Tot vineri va fi semnat și acordul între Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul piscicol, precum și reglementarea pescuitului în râul Prut. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Periodic și în Statele Unite, sondaje de opinie iau pulsul publicului, chiar dacă până la alegeri mai este peste un an. Rezultatele unor asemenea sondaje sunt relevante, Valeriu Sela, și din perspectiva internațională, pentru că ele pot antrena și opțiuni de politică externă.
Astăzi, mai puțin de jumătate dintre alegători cred că președintele Bush merită să fie reales. Dar, pe de altă parte, doar 25% sunt de părere că oferta democraților este competitivă. Victoria militară din Irak și uciderea fiilor lui Saddam Hussein par să fi oprit alunecarea popularității președintelui, în timp ce majoritatea populației continuă să considere că războiul din Irak a fost justificat. În conformitate cu cel mai recent sondaj de opinie comandat de rețeaua de televiziune Fox, 59% dintre cei intervievați apreciază pozitiv prestația domnului Bush, în timp ce 31% au opinia contrară. Să reamintim că cifra popularității a înregistrat o scădere de la vârful de 71% la declanșarea războiului din Irak. La acea vreme, 20% dintre americani nu apreciau activitatea șefului executivului. În rândurile republicanilor, partidul său, domnul Bush se bucură, cum este și firesc, de mare popularitate. 87% cred că președintele face o treabă bună, deși și această cifră este într-o oarecare scădere.
Valeriu, ce cred americanii despre maniera în care domnul Bush administrează situația din Irak?
58% alina apreciază ceea ce domnul Bush întreprinde acolo și această cifră aflându-se în scădere de la 75%. Dar paradoxul pus în evidență de acest sondaj este ilustrat de o altă cifră. Deși 58% aprobă prestația domnului Bush în calitate de președinte, doar 47% dintre cei chestionați în sondaj susțin că merită să fie reales. Cu alte cuvinte, o categorie de americani care pare să nu coreleze impresia despre activitatea președintelui cu ceea ce urmează să facă la urne. 46% dintre cei intervievați au răspuns că probabil țara ar duce mai bine dacă altcineva s-ar afla la conducere. Dar, dacă este să ne luăm după sondajul citat, asta nu este decât parțial o veste bună pentru opoziția democrată. Deși se pare că americanii ar fi dispuși să ia în considerare o alternativă la domnul Bush, 53% dintre cei intervievați caracterizează drept slab grupul de candidați democrați, care numără în prezent cel puțin 9 pretendenți.
Valeriu, și pe cine în schimb ar vedea americanii drept candidat redutabil pentru președintele Bush?
Hillary Rodham Clinton, actuala senatoare democrată de New York și soția fostului președinte. Dar revine în discuție și fostul vicepreședinte Al Gore, cel care a fost înfrânt de George W. Bush în controversatele alegeri din 2000 și care, susțin unele voci, ar fi rugat în prezent să reconsidere decizia de a nu candida. Din grupul aflat în prezent în curse, cu șanse este creditat senatorul de Massachusetts, John Kerry. Dar fapt este că 62% dintre cei intervievați nu au putut să numească niciun democrat pe care să-l investească cu șanse reale la președinție. În favoarea lui Hillary Rodham Clinton se pronunță 37%, cifra fiind aproximativ egală la femei și la bărbați. Dar în înfruntări directe, sondajul arată că președintele Bush conduce cu cel puțin 17% în fiecare cursă, inclusiv cea care îl opune lui Hillary Rodham Clinton. Autorii sondajului reamintesc pe de altă parte că foști președinți, cum sunt Jimmy Carter sau Bill Clinton, erau și ei practic necunoscuți în această fază a ciclului electoral în preajma primelor lor alegeri. Numeroși democrați și alți observatori sunt de părere că partidul ar trebui totuși să apeleze la nume cunoscute, cum sunt Al Gore sau Hillary Clinton.
Valeriu, spune-mi, te rog, care este atitudinea americanilor față de situația economică?
Aici, Alina, administrația Bush are motive de satisfacție, pentru că 47% dintre cei intervievați cred că greul a trecut, în timp ce 41% sunt de părere că greul de-abia acum urmează. O majoritate de 60% consideră că economia este pe calea cea bună, cu doar o treime având o atitudine pesimistă. Aceste cifre ilustrează o ofensivă clară a optimismului în condițiile în care 4 din fiecare 10 americani cred că redresarea economică este principala misiune a guvernului federal, adică 46%, față de 7% securitatea națională, 7% campania antiterorism, 5% învățământ și 4% situația din Irak. Autorii sondajului susțin că aceste cifre ridică o dilemă în fața administrației Bush. Este, pe de o parte, clar că fonduri uriașe vor fi necesare în Irak, dar publicul pare să-și fi îndepărtat atenția de la criza respectivă. Întrebarea care se pune în anul preelectoral este: continuăm să cheltuim $1 miliard pe săptămână în Irak, în timp ce alegătorii doresc mai mult decât orice redresarea economică?
În fine, Valeriu, ce spune sondajul despre Saddam Hussein și încercările de a-l captura?
Publicul este împărțit cu privire la soarta dictatorului. 49% îl vor mort, 40% ar dori să fie prins și de ferit justiției, dar prinderea lui Saddam Hussein este considerată mai puțin importantă decât reconstrucția instituțională a Irakului. 41% văd ca principală prioritate în Irak constituirea unui guvern. 45% dintre cei care au răspuns cred că în 6 luni numărul militarilor americani va fi redus. Pe ansamblu însă, situația incertă din acea țară și uciderea de militari americani nu i-au convins pe cei intervievați că războiul a fost o opțiune greșită. 65%, la fel ca și luna trecută, cred că opțiunea militară este justificată. 20% cred că cele întâmplate în Irak vor descuraja țări ca Iranul sau Coreea de Nord să o apuce pe urmele dictatorului de la Bagdad.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Între timp, Uniunea Europeană își continuă extinderea spre Est, motiv de bucurie pentru majoritatea esticilor, deși există și excepții, după cum ne spune în continuare Rodica Dinulescu.
Optimismul și bucuria de a explora răsăritul au dispărut de pe fața lui Uwe Hanik. În 1998, el a văzut o șansă în orașul est-german Zwickau și a investit circa 1 milion de euro într-o firmă de management pentru afaceri imobiliare și vânzări de automobile. Dar, 5 ani mai târziu, el regretă această investiție, dat fiind că afacerile merg prost, în parte din cauza prăbușirii prețurilor pentru clădiri și terenuri, precum și a scăderii masive a cererilor pentru automobile, din cauza situației în general precare a condițiilor economice. Hanik a concediat jumătate din cei 90 de angajați pe care îi avea. Nu pot continua ca până acum, deoarece în prezent sunt mai mult sau mai puțin ruinat de pe urma acestei investiții, a declarat Hanik, născut în vestul Germaniei, adăugând, niciodată n-aș mai face așa ceva. A fost o mare greșeală. Experți economici din răsăritul Germaniei cred că concedierile sunt un semnal pentru viitor. Condițiile sunt deja proaste, dar ele se vor înrăutăți și mai mult când Uniunea Europeană se va extinde anul viitor prin admiterea altor 10 state în blocul economic. Situația se va agrava pentru regiunile răsăritene ale Germaniei, cu lefurile sale ridicate și cu retribuțiile pentru șomaj din ce în ce mai nesigure, deoarece Polonia sau Cehia vor fi cu mult mai atractive pentru investiții străine. În același timp, extinderea Uniunii Europene va însemna totodată o reducere a ajutorului destinat fostei Germanii răsăritene și a stimulentelor acordate întreprinderilor care sunt interesate să se stabilească acolo. De exemplu, firma Drexelmeier, care produce computere de bord pentru automobile Volkswagen. Avându-și baza la Vilsbiburg, în sudul Germaniei, firma își deschisese o filială în orașul est-german Krossen. Dar în pofida experienței pozitive cu angajații locali, acum circa 2 ani, Drexelmeier și-a mutat grosul complexului de producție la Jelenia Góra, în Polonia, la circa 80 de kilometri răsărit de frontiera germano-poloneză. Ne-am mutat în Polonia pentru a ne păstra competitivitatea, afirmă directorul administrativ al filialei din Krossen, adăugând că salariile sunt o șesime mai scăzute în Polonia. După reunificarea în 1990, răsăritul Germaniei a fost un teren atrăgător pentru inițierea unor afaceri, dar capitalul de investiții a scăzut la circa 69,3 miliarde de euro în anul 2002, după nivelul maxim realizat în 1995 cu 105 miliarde de euro. Salariile sunt mai scăzute în estul decât în vestul Germaniei, iar datorită situației economice încă slabe în răsăritul fost comunist, regiunea mai trebuie să-și dobândească calificarea necesară pentru a atinge nivelul de frunte european. Dar condițiile favorabile ale Germaniei răsăritene, în ceea ce privește salariile și investițiile, s-ar putea schimba când alte 10 state se vor alătura anul viitor Uniunii Europene. Potrivit unui expert în materie, cel mai mult de suferit vor avea firmele mici și mijlocii, așa numitul Mittelstand, unde salariile reprezintă majoritatea costurilor. Expertul economic se așteaptă la pierderea a până la 1 milion de locuri de muncă până în anul 2006. Cele 5 landuri răsăritene din Germania se tem de asemenea că vor pierde de pe urma extinderii europene, deoarece vor primi mai puține ajutoare de la Bruxelles, odată ce cele 10 țări candidate se vor alătura blocului. S-au auzit deja cereri privind un tratament special pentru estul Germaniei și compensații din partea guvernului federal.
Dacă este vineri, este vreme de plimbare. Ne însoțește Edelina Stoian printr-o istorie mai puțin obișnuită. Miam, miam.
A intrat definitiv în istorie când, pe vremea administrației celui de-al 40-lea președinte american Ronald Reagan, i-a fost consacrată o lună internațională și o zi națională. Nu, nu e vorba de vreo meritoasă personalitate politică sau de vreun mare eveniment, ci de ceva la îndemâna oricui, mai precis pe limba oricui, mai ales acum în sezonul de vară. Este vorba de înghețată. Luna iulie, care tocmai s-a încheiat, a fost luna internațională a înghețatei, celebrată pe întregul glob de milioane de oameni. În ziua de azi e simplu. Ți se face poftă de înghețată, deschizi frigiderul sau ieși pe stradă și o găsești peste tot. Cu mii de ani în urmă însă, când a fost inventată de chinezi, lucrurile erau mult mai complicate. din China, prin India și Persia, apa înghețată, căreia nu i se adăugau niciun fel de ingrediente sau coloranți, era transportată în țările arabe și în Turcia, unde era amestecată cu stafide, condimente, apă de trandafiri și esențe aromate. În 1298, navigatorul Marco Polo, întors dintr-una din călătoriile sale în Extremul Orient, a povestit venețienilor despre marea minune rece, oferindu-le câteva rețete de înghețată. Entuziasmați, venețienii, hotărâți să nu rămână mai prejos decât chinezii, au început să fabrice ei înșiși. În acest scop, depozitând în pivnițe mari cantități de zăpadă și gheață, aduse cu mare trudă de pe ghețarii din Alpi. N-a durat mult până când un sicilian întreprinzător a reușit să prepare gheața artificială, moment care a marcat apariția primului fabricant de înghețată, gelatiere, așa cum o cunoaștem astăzi. Un adevărat eveniment istoric de care sunt legate și numele unor capete încoronate. Din zestrea Caterinei din Medici, când s-a căsătorit, nu au lipsit rețetele de înghețată pe care le-a luat cu ea la curtea regală a Franței. Iar regii francezi au ridicat rețetele de înghețată la rang de secrete de stat, a căror dezvăluire era pedepsită cu moartea. Unul din consilierii regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, a avut ideea ca rețetele să fie vândute odată cu impunerea unui impozit pe înghețată, impozit pe care doar cei bogați și-l puteau permite, înghețata devenind astfel un privilegiu al regilor și nobilimii. Dar nu pentru multă vreme, ci până când tot un sicilian a deschis la Paris prima gelaterie. Febra înghețatei a cuprins întreaga Europa, trecând chiar oceanul în America, unde în 1843 o gospodină oarecare, Nancy Johnson, a inventat prima mașină casnică de înghețată, folosită și astăzi în multe locuințe. Tot americanii au fost cei care au început să fabrice înghețata la scară industrială. În 1910, producția de înghețată atingând cifra de 100 de milioane de litri pe an. Ceea ce americanii au făcut pentru industrie, italienii au reușit în gastronomie. În 1865, primii vânzători ambulanți de înghețată au sosit din Italia la Viena. Cum însă legea austriacă le interzicea comerțul ambulant, încet încet au apărut mici localuri nelipsite până astăzi din peisajul european. În orașe și sate, în gări, aeroporturi, pe stradă sau în complexe comerciale, putând fi văzute firme strident luminate, în fața cărora, în serile calde de vară, se stă la coadă pentru un autentic gelato italian.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
Un mod extrem de agreabil de a începe weekendul, fie ploaie, fie soare, iar înghețata o fie imorală, dar este și tare bună. La weekend mai avem însă puțin de lucru. Colegul meu, Sorin Faur, va reveni la microfonul Europei Libere cu principalele știri la orele 7, 8, 9 și 10. Ca de obicei, breviarul dimineții îl puteți asculta la ora 11. Alina Dimitriu vă aduce din nou aminte să nu vă faceți mari planuri de plajă în aceste zile. Ploaia continuă să ne facă probleme, dar sperăm să ne reîntâlnim luni dimineață la ora 6, pe vreme și vremuri mai bune. Până atunci, din partea noastră, toate bune! Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile